Вітаю вас, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. Наш сьогоднішній гість, голова департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України Тетяна Козаченко. Вітаємо вас, пані Тетяно.
Вітаю, Олександр.
Чимало до вас запитань, але почнемо з цього найактуальнішого. Закидають вам, що ви теж фігуруєте в панамських так званих усіх документах, де багато фігурантів від Путіна до Порошенка. Ви вже встигли прокоментувати, навели свою версію, але ж закиди на вашу адресу продовжують лунати. Справді, ви теж такий фігурант офшорних цих
речей? Ви любите начинати питання з самих гарячих запитань для людей, так?
З пилу жару.
Питання офшорів взагалі лежить деяко в іншій плоскості, ніж намагаються спростити дискусію. Я дуже поважаю тих журналістів, які долучилися до роботи і розкрили матеріали взагалі по офшорам. І Дмитро Гнаб, і Анна Бубінець. Це величезна справа. Але люди дуже мало знають, про що йде мова. І тут дуже важливо не спотворити ситуацію. Офшори – нема поганих офшорів чи добрих офшорів. Треба розуміти наступне. Офшори – це як інструменти, це механізми, як зброя. Якщо зброю використовують для захисту, якщо її використовують правоохоронні органи, спортсмени, це добре. Якщо зброю використовують злочинці, якщо зброю використовують для злочину, це погане. Офшори – це просто компанії міжнародні, іноземні, які зареєстровані в відповідній країні. Це суверенне право країни реєструвати компанії на ім'я тих, хто до них звертається. І вони визнаються у всьому світі відповідно до законодавства. Інше питання – для чого і ким вони використовуються? Якщо з законною метою, це визнається всім світом, і це є правильно.
Пані Тетяна, ви зараз майже дослівно цитуєте тих юристів, які кажуть, що Петро Олексійович Порошенко, він жодним чином нічого не порушував.
Ми зараз з вами кажемо про те, що офшори використовуються безпосередньо в бізнесі. На них можуть реєструватися з безпекою чи відповідним рішенням приймати компанії. І питання, якщо вони використовуються в правовому полі, в бізнесі, для розвідки підприємництва, це проблем нема. Тут питання в іншому. Якщо такі компанії, які не бачать кінцевих бенефіціарів, наприклад, використовують політики, або величезні бізнес-групи, і це не є публічним, ніхто про це не знає, це говорить в тому числі про політичну відповідальність або, можливо, корупційну складову для того, щоб ховати можливі податки. Тобто це можливість, але це в рамках кримінальної юстиції, і це не говорить про те, що цей інститут становить небезпеку.
Пані Тетяно, ви є фігурантом цих документів? Давайте поставимо крапку, якщо це можливо.
Правильно сказати, що я не є власником будь-яких офшорних і іноземних компаній. Чому є перетворення інформації? Якщо розкрити документи, там зазначено моє прізвище і моє ім'я, але там чітко написано «торні», «адвокат», «представник». Тобто, коли до тебе звертаються українські підприємства, які мають засновника, працюють тут, сплачують тут податки, для того, щоб представляти інтереси власника в суді, подати документи в реєстраційну службу, запросити відповідні довідки, ти дієш як юрист. Тобто, я надаю юридичні послуги. І це зрозуміло, що всі знають, що якщо я займалася юридичною практикою, то під час юридичної практики я займалася юридичною практикою.
До призначення на посаду керівника
департаменту на державну службу, я припинила приватну юридичну практику і призупинила адвокатську діяльність. В цьому є різниця. І я не є власником іноземних компаній і не була власником іноземних компаній.
Ваше саме перебування на цій посаді з листопада 2014 року, тобто восени буде 2 роки, і ви вже заявили в інтерв'ю одному із інтернет-видань, зовсім недавно заявили, днями, мене 5,5 місяців, півроку, і фактично дедлайн перебування вашого на цій посаді, правильно?
Дедлайн щодо звіту про мою діяльність. Коли я йшла на державну посаду, я казала про те, що я готова 2 роки свого життя, бо для мене це виклик – присвятити державній службі повністю, тому що це для достатньо успішної людини, яка має свій бізнес, свою юридичну компанію, свою практику. Це величезні обмеження. По-перше, це потрібно відмовитися від свого бізнесу. По-друге, ти йдеш на мізерну оплату праці, яка є формальною і взагалі фактично існуєш і живеш на ті статки, які ти заробив до цього.
А можна назвати, скільки ви отримуєте? Чи це некоректно таке? У вас цікаво?
Давайте так, ми з вами домовимося. Ви задаєте питання, жодних некоректних питань немає.
Добре.
До нового року ставка керівника директора департаменту з питань люстрації була 3800 гривень.
На місяць.
Після нового року, да, це 4900 гривень. Мінус податки. Однак, ще може бути 100% надбавка і 100% премія. Премію я не отримую, я відмовилася від неї і її розподіляю між співробітниками. Тобто, якщо взяти сукупний доход на посаді, він складає приблизно, незважаючи на зарплату, приблизно 8 тисяч гривень. Але все рівно це взагалі не ці кошти в Києві, які я отримувала, які потрібні для життя і для того, щоб існувати. Крім того, дуже багато грошей дійсно все рівно проводиш далі волонтерську діяльність, допомогу, і це не є джерелом моїх доходів.
Пані Тетяно, отже, листопад 2016 року, і ще далі, ви звітуєте і йдете з посади?
Я планую передати цю посаду далі для продовження, і департамент буде існувати, і прикласти там сили, де я буду більш ефективна. Бо фактично, відповідно до законодавства, яке є, і відповідно до плану Кабміну, перевірка всіх діючих чиновників, вона йде протягом 2 років. Тобто протягом 2 років закон повинен відпрацювати і далі вже працювати як фільтр.
Закон про люстрацію.
Саме так. Закон, ні, він не називається про люстрацію, він про очищення влади. І це не треба. Люстрація більш широке вже поняття. Більш широке. І питання наступне. Я повинна провести не дедлайн своєї роботи, а дедлайн відповідних перевірок організацій в державних органах, прозвітувати, що нам вдалося зробити з боротьбою з самими державними органами зсередини, тому що супротив величезний. Так? І після цього закон працює як фільтр, а я повинна свої навички докладати там, де я буду найбільш ефективна. І я не залишу в будь-якому чині ту роботу, яку вважаю важливою.
Але на посаді голови департаменту, так?
Я не виключаю, що продовження роботи може бути в будь-якому плані і навіть на цій посаді. Якщо буде дуже величезний виклик, який я повинна бути доробити, прозвітувати. Але план такий. 2 роки я готова була присвятити свого життя саме на державній службі.
11 липня 2015 минулого року, так само сиділи ми з вами, пані Тетяно, в цій студії, і ви тоді сказали, на той час, літо минулого року, не реєстрований жоден суддя. Змінилося щось відтоді?
Нічого не змінилося.
Жоден суддя досі не реєстрований в Україні.
Але є деякі рішення. Справа в тому, що є єдине рішення Вищої ради юстиції щодо люстрації заборон до екс-голови Вищого господарського суду Віктора Тацькова. Це фактично людина, яка побудувала і була в голові отої архітектури піраміди корупційності питань в господарських судах. Це комерційні суди України. І Вища рада юстиції виконала закон і визнала те, що до нього застосуються заборони, і навіть направила подання до Верховної Ради до звільнення. І Верховна Рада поставила на обговорення в порядок денний. Однак зняла це питання, тому що, як всі майдановські судді, так і Тацьков, до якого застосуються люстраційні процедури, оскаржили подання на їх звільнення до Вищого адміністративного суду. І зараз Вищий адміністративний суд розглядає цю справу. Саме 16 травня буде наступне, можливо, остаточне засідання. Однак це одиничний випадок, і той оскаржується до суду. І ми бачимо, що у судів нема волі, не те, що вони повертаються з інших державних органів, чиновників, високопосадовців, які подають позову, а на судді в них взагалі не піднімається рука.
Хіба суддя може свого колегу погодитися на реєстрацію? Це ж взагалі конфлікт інтересів на поверхні лежить.
Саме так, що корпорація суддівська намагається себе зберегти. Однак, судова справа тримає, ми представляємо інтереси, і тільки в провадженні буде виявлено, наскільки сторони виклилися, чи є проблеми і в чому вони є.
Крім суддів, як просувається люстрація? Можна цифри зараз найсвіжіші озвучити?
В реєстрі зараз приблизно 930 осіб. Це особи, до яких застосовані процедури. Не ті, які підпадають під заборони, а ті, до яких застосовані процедури, тобто вони перебували на державних посадах.
Вони залишили вже їх, ці посади?
Да.
Так. Тобто вже
за рідким виключенням. За рідким виключенням. Ми тоді і рік тому казали по справі Людмили Демченка. Це головний податківець країни. вона подала до суду, і суд її відновив на посаді. Тобто вона одночасно є в реєстрі, що до неї застосовуються заборони, і одночасно вона відновлена судом.
Скільки таких відновлених є цифра?
Такої цифри нема, тому що навіть статистику трудно провести. Це не так багато тих випадків, реально дуже небагато.
Десятки?
Однак, десятки максимум. На 300 тисяч посадовців. За посадами на крила підтрапляють під заборони за посадами критерії, бо є інші критерії – КДБ, майнова перевірка, наприклад. За посадами потрапляють не більше 5 тисяч осіб. Такі случаї, там, може, їх 10-20, таких кричущих. Але саме вони показують, наскільки система готова саботувати люстрацію в виключних випадках, і ці випадки є наглядовими, бо це високопосадовці високого рівня.
Пані Тетяна, 5 тисяч – це всі в Україні, яких варто люструвати. Так, я розумію.
Це не яких варто люструвати, а які відповідають критеріям, передбаченим законом. Бо закон не ставить клеймо і не каже, що роботу робила людина погано чи добре, вона нічого не вивчає. Вона говорить тільки про те, що якщо людина більше року займала найвисокі посади при Януковичі, що просто її досвід в той час, коли держава не оновилася, демократія дуже-дуже крихка, просто не потрібен, не більше.
Ну, звичайно, це ж не кримінальна відповідальність.
Ні, це взагалі не відповідальність.
З цих 5 тисяч скільки вже залишили, знову ж таки, посаду за люстрацією?
Більше залишили єдиничні випадки. Ми не можемо перевірити всіх, бо департамент з питань люстрації не займається безпосередньо перевірками. Не намагаємося це робити за власною ініціативою. І, наприклад, зробили таку аналітичну роботу по прокуратурі. І виявили наступне. От, наприклад, в прокуратурі на час вступу закону в силу працювало 20 тисяч осіб. 20 тисяч осіб.
Загалом.
Ми склали перелік люстраційних посад. Таких посад там виявилося там 357. І на них ми виявили, скільки людей працювало більше року, 402 особи. І з цих 402 особи ми знайшли приблизно 12 осіб, які перебувають в лавах прокуратури, які мають або судове рішення, або там декілька осіб сховали. Але це 15 осіб з 400. Зрозуміло, да? Тобто в цій частині, якщо брати приклад, от взяти, наприклад, прокурорів областей і їх заступників, жодного з них не залишилося в прокуратурі.
Тобто зовсім інша ситуація, ніж з суддями. Інша ситуація.
Так, інша ситуація. Більш того, ми на сайті Міністерства юстиції, я в Фейсбуці, повний реєстр всіх цих посад і людей, які займали, вивесили. Для того, щоб люди могли звіритися, вони ж всі знають в районах, в областях, хто в них був. І могли сказати, ой, а тут була інша людина, або у вас помилка. Для того, щоб це було прозоро. Ми це зробили. Тому, в принципі, ця робота показує, що цих людей нема. Тут проблема в іншому. Забрали керівників і забрали їх заступників. І тоді ота влада, яка прийшла і себе декларує як демократична, дуже важливо, щоб ті нові призначення, які відбувалися, вони були дуже якісні за кадровим складом. А вони що зробили? Не призначили нових, дійсно, з нульовою толерантністю до корупції і до державних посадовців, до їх слів, нове керівництво. Вони просто заступників як піну підвищили, і ті продовжують таке ж саме справу, як вели їх безпосередньо
навіть
керівники.
Формально не підпадаючи під закон про очищення влади, так?
Саме так. Я вам скажу, наприклад, приклад. От представте, з країни втік Пшонка. Він втік.
Так.
Чи хочемо ми, щоб він повернувся? Чи нам невідомо, яку політику щодо прокуратури і життя він вів? Тобто країна за 2 роки має 4 генеральних прокурора. Якщо вони беруть обов'язки на себе і не можуть виконати, бо вони змінюються весь час, і не мають можливості, вони змінюються саме тому, що вони не проводять ту волю, на яке сподівається суспільство. Це питання люстрації, чи це питання неякості нових кадрових призначень? Але це точно не привід повертати назад Пшонку. Бо відповідно до закону, реванш можливий так само. І він може повернутися, і міг би знову там через декілька років зайняти державну посаду безпосередньо.
Наскільки я вас розумію, пані Тетяно, тут треба уточнити цей момент. Ви зараз, звісно, говорите взагалі про законодавство.
Да.
Теоретично Пшонка може відновити себе на посаді, як людина, яка незаслужено знята з неї. І
саме
Віктор Федорович Янукович.
Так, да. Але цей закон їм забороняє, він єдина перепона.
Влади.
Він саме так. Завдяки цьому закону вони не повинні і не можуть стати навіть звичайними патрульними. Розумієте? Саме він є перепона. Тобто він закриває тих чиновників, які вже не забезпечили роботу держави. Однак Це дуже потрібно слідкувати за реформами і за того, кого зараз призначають нового. Щоб це було дійсно суспільне обговорення, бо завдяки от такому, що ми з вами спілкуємося, журналістським розслідуванням, завдяки тому, як діє громадськість, влада вимушена так звертати увагу на кадрові призначення. Вперше в історії країни зняти з посади були люди виключно тому, що громадськість наполягала. От представте, Шокін в останній день звільняється, в цей день він звільняє Давіда Секстралідзе, і в цей самий день він повертає на посаду екс-прокурора області і заступника областей, який був за часів Януковича більше року, Стоянова. Там настільки встала в громадськість, настільки пішла хвиля, що навіть, і представте, посади. Є, наприклад, виконуючий обов'язки генерального прокурора Сіверук. Він не має політичної волі і здатності виконати умови закону. Він відновився за рішенням суду, яке не стосувалося очищення влади. Але в той самий день, він відновився, він підлягав звільнення з люстраційними процедурами. І Міністерство юстиції повинно було прислати документи, щоб він був включений в реєстр. І генеральний, виконуючий обов'язки генерального прокурора, ігнорував це питання декілька днів, поки сам президент не направив його листа з проханням виконати вимоги закону про очищення влади.
Нагадаю, що гостей студії Радіо Свобода є сьогодні директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України Тетяна Козаченко. Ми зараз про прокуратуру говоримо. У вас саме з Генпрокуратурою такі непрості стосунки. Ви коли була ця всеукраїнська конференція працівників цього відомства наприкінці квітня нинішнього року, оприлюднили в Фейсбуці свій коментар. Я процитую вас. Прокуратурі кирдик як інституції. З конференції прокурорів відбувається класичний випадок перестановки меблів у борделі. Прокуратура була і залишається заточена під адміністрацію президента. Де юре це буде виглядати зараз не так, але де-факто нічого не зміниться з точки зору адмінвпливу. Ці гопники-наперсточники обдурили всіх, ваша дослівна цитата. Прокурор Генпрокуратури України Владислав Куценко дуже гостро на брифінгу відреагував на ваші слова, так би мовити, до вашого шефа звернувся, пана Петренка, міністра юстиції, щоб він, так би мовити, як то сказано, провести певну роботу, дав оцінку, чи гідна така людина, як ви. Посади Павло Петренко провів з вами роботу?
Я не уявляю взагалі, як це могло бути.
Ну, це було офіційно заявлено паном Куценком.
Ну, я думаю, що вам краще звернутися з цього приводу до міністра юстиції. Але я дуже вдячна Міністерству юстиції в тому, що вони сприяють мені в моїй роботі, будь-в чому в роботі департаменту. Нема тут про що виховувати, тому що відповідно до 34 статті Конституції, навіть як державний службовець, я маю вільну думку. І якщо хтось вважає, що ця думка не відповідає реальності, вони можуть застосовувати будь-які прямі механізми, я їх в цьому не обмежую. Але я від своїх слов не відмовлюся.
Ви не вважаєте, як казав пан Куценко, що ваші слова є брутальними висловлюваннями, на його погляд?
Я думаю, що я вибрала дуже стримані висловлювання. І я можу пояснити, чому. Я як правник насправді дуже серйозно розумію, що відбулося для країни в розумінні історії на конференції прокуратури. Інші люди можуть цього не бачити. Поясню чому. Так само, як в 2010 році Конституційний суд взяв і скасував частину Конституції, дав необмежені повноваження Януковичу, і тільки два судді написали окрему думку.
Шишкін
і Стецюк. Ніхто особливо не звернув на це увагу. Не піднялося суспільство, не було Майдану. Бо люди не розуміють юридичних процедур і всіх наслідків, які після цього відбуваються. Що це дало можливості призначати робити йому ці речі. Після того він фактично країну зробив власною мафією сім'єю. Для викачки ресурсів, для приватних інтересів. Зрозумієте? І я розуміючи, знаю, що в цей день прокуратура, яка не оновилася із тих самих прокурорів, узурпували владу і стали внутрішнім, фактично, органом, який буде призначати і приймати рішення кадрової політики. Люди, які не оновилися і винні в тому, що відбулося в країні, тепер відбили собі право приймати рішення щодо подальшого кадрового призначення. Там дуже глибинні проблеми, які я вибрала дуже стримані терміни, щоб пояснити, що відбулося.
Не відмовляєтеся від тих своїх слів? Ні. Так можна вас зрозуміти?
Якщо я в чомусь помилюся, я в чому признаюся, зроблю це публічно, скажу, це працює так, а потрібно отак. В даному випадку ні.
Дуже вам вдячний за цей ефір. Гостею студії Радіо Свобода була директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України Тетяна Козаченко. Провів програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.